Jeg skal lese noe fra Markus kapittel 1. Bare sjekke klokka her. Når vi snakker om det med politikk og sånn, så vi har jo mange politiske uttalelser i vår tid. Og for å komme med mange store løfter, da. De har jo vært igjennom en... Vi får jo si vi har vært igjennom en valgkamp, men det er jo ikke USA, ikke sant? Men det er jo akkurat som om vi skulle vært en del av det. Fordi det de finner på der, vil på en måte ha en innflytelse på oss også. Og et av slagordene til han der, Donald Trump, var jo det «Make America great again», ikke sant? Gjøre Amerika stort igjen, ikke sant? Det var hans uttalelse, ikke sant? Og Hillary Clinton hadde en av dem. Hennes uttalelse var at «stronger together», altså vi er sterkere sammen. Så man har noen av disse uttrykk som politikerne gjør, og disse slagordene, liksom dette og det her. Og kanskje en av de mest kjente og det mest innflytelsesrike slagordet og personen i det siste tiåret, for å si det sånn, er jo da Obama sin kandidatur i 2008, der han sier «yes, we can», altså «ja, vi kan», og så var det da «change», altså snakk om endring. Vi kan endre landets vårt framtid, ikke sant? Og det ble jo så voldsomt at han vant jo Nobelfredspris for, ikke for uttalelsen, men for retningen og uttalelsen og sånne ting som kom, ikke sant? Så mennesker kommer med uttalelser og slagord og store løfter om ting, men det har veldig liten verdi i seg selv. Fordi vi kan ikke endre menneskers tanke i seg selv. Den som må gjøre det er jo Gud. Så om man kan si at den som har, om man kan bare få høre på noen som uttaler seg og som virkelig har en endring, så er det da når Gud uttaler seg. Og når Gud sier noe. Og det her, når Jesus sier noe, det står i Markus kapittel 10, nei, kapittel 1, vers 15, men jeg skal lese vers 14 også. Markus evangeliet. Kapittel 1, også vers 14 og vers 15. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, tidenes mål er fullendt, eller tiden er kommet, eller tiden er inne. Og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Det er en uttalelse som vi må legge merke til, fordi dette her er et uttrykk for noe som er en sannhet. Det Obama og Trump og alle disse politikerne kommer med, som også våre norske, når de kommer med en uttalelse som er ikke nødvendigvis en sannhet, men det er håp om noe som skal være. Men når Jesus kommer med dette her, så er det faktisk en før og en etter for vår menneskehetens historie. Om en uke så går vi inn i adventstid. Sant? Det er første søndag til advent om en uke. Og det er en forventningstid på jula. Sant? Selv om vi feirer jul og Jesu fødsel som vi gjør i desember, om ikke det er riktig dato, så vil jeg aldri få den riktige dato uansett, fordi vi har ikke datoen. Men vi vet kanskje årstiden bedre, at det ikke kanskje var den tida. Men det handler om å feire, om at Gud ble menneske. Det handler om noe så fantastisk, at her skjer det noe. Her kommer endelig ting i oppfyllelse som Gud har lovt. Og når Jesus da sier her, tiden er inne, Guds rike er kommet nær, så snakker han om et nærvær som ikke hadde vært så nær som akkurat da. Altså Gud ble menneske, og nå var Jesus der. Nå ville ting bli annerledes. Og det er fra og med Jesu komme, og spesielt selvfølgelig når han oppfyller alle løftene på korset, at man kan si at fra og med oppstandelsen er det vi lever en tid før og etter. Fordi nå lever vi der løftene gikk i oppfyllelse. Nå lever vi der Gud har grepet inn i menneskets historie. Der Gud har sagt at nå skal jeg få lov til å vise vei og lede. Nå skal jeg få lov til å skinne. Nå skal jeg vise en frelsesvei. Nå skal jeg forsone meg med mennesket. Og Guds handling i dette. Og da når Jesus han sier dette, og så bruker han her ordet tiden er kommet, tiden er eller som det står I min oversettelse, at tidens mål fullt, så handler det om at vi måler tid kanskje litt annerledes, selvfølgelig. Vi har jo våre datorer og dager og måneder og år. Mens Herren han har et tidsmål som handler om han vet om tiden når tiden inne for det han skal gjøre og slik han skal handle. Paulus sier det slik I Galaterne 4 om akkurat det som skjer der. Han sier at kapittel 4, vers 4, da tidens fylde kom, bruker Paulus det uttrykket, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Da tidens fylde kom. Altså, tid for oss annerledes, men for Gud det at nå tiden der. Nå tiden kommet. Nå skal endringene skje. Og om Obama lovte at yes we can, og han sa change, så kan vi si at nå kan vi virkelig endring. For det ikke endring basert på menneskets vilje og vår kraft og vår samhørighet og vår, eller altså, at vi går sammen om ting, eller vår klokskap. Endringene skjer at vi har Gud som skaper endringen gjennom oss. Så alt mulig for dem som tror. Tiden inne for at vi lever nå I dette tidsalder der ting mulig. Der før var det helt umulig. Der det handler om vår kraft til å både møte Gud og skape endring. Og Jesus, eller profeten Jesajas, Gud åpenbarer seg profeten Jesajas, og når han taler her, så taler han om Judas sin situasjon. Og det et ord som vi ofte bruker I den I forskjellige sammenheng, men der Gud sier til Jesajas, se, jeg gjør noe nytt, ikke sant? I kapittel 43 og vers 19. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei I ørkenen og strømmer I ødemark. Gud som handler. Hosea kapittel 6, vers 2 og 3 handler her også om det som Gud skal gjenopprette. Og her det på en måte som et løfte på hva som ville skje mange hundre år senere I Jesus. Hosea kapittel 6, og så står det slik I vers 2 og vers 3. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han reise oss opp, og vi skal leve for hans åsyn. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss søke med iver og lære å kjenne han. Hans oppgave er så viss, eller hans oppgang så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regn, som senregn, som veter jorden. Så Herren, han kommer. Herren han vil oppfylle, sier Hosea. Herren han vil gjøre dette. Og hvor vi må søke med iver og kjenne Herren. Det denne Herren som går etter oss, og den som Herren som gjør alt dette for oss. Og vi kan få lov til å kjenne han. Han min Herre, han min frelser, han mitt håp, han mitt liv, som gjør at jeg kan få lov til å se på han. Og som gjør at jeg kan få lov til å ha et tro som vokser I mitt hjerte. Hans oppgang så viss som morgenrøden, altså. Det vil skje. Sånn som solen vi står opp fra dag til dag, så kan vi være sikre på Herren han vil gjøre, sier profeten Hosea. Og det det Jesus gjør på korset. Han står opp igjen. Han skaper liv og gjør liv til oss. Og at vi kan få lov til å se at når tidens fylde der, og som Jesus da sier, tiden inne. Tiden nå kommet. Nå avslører jeg det Gud har planlagt helt ifra verdens grunnvoldbelagt, kunne Jesus like godt sagt. Nå skal jeg avsløre. Nå skal jeg åpenbare. Nå skal jeg vise dere. Dette har Gud forberedt. Sant? Dette har Gud gjort klart. Paulus som bruker disse ordene om dette. Og hva det da han da sier? At Guds rike kommet nær. Og dette med Guds rike. Sant? Vi har Matteus bruker mye himmelens rike, men det selvfølgelig det samme meningen. Men Guds rike, det med Guds nærvære. Det et åndelig rike. For jødene selvfølgelig de forventer at Guds rike, her det snakk om et politisk rike. Men når Jesus avslører, så avslører han her selvfølgelig at han kommer som et guddommelig. Det guddommelige rike, det åndelige rike, det vi kan få del i. Og for ikke ta en for mye om det Guds rike, men Guds rike har jo også en framtidsaspekt i seg. Det har jo en det som vi kan forvente i evigheten, og det kan jo, sånn som jeg forstår det, også forventes i tusenårsriket, som altså der er Guds rike, der Jesus sitter på tronen. Men samtidig som Jesus da sier her om Guds rike, så viser han det. Han forteller ikke bare, se, Guds rike er kommet nær, og så kan du fortelle hjemme, hvordan kan jeg se det? Hvordan kan jeg oppleve det? Jo, det var at Jesus underviste, og Jesus gjorde under og tegn. Så Jesus bare fortalte ikke det at, ja, det er et nytt rike som kommer, og det er nytt, Guds nærvær er her, men han viste det på en spesiell måte. Og det var dette med under og tegn som fylte hans tjeneste. I Markus, samme evangeliet som vi leser i kapittel 6 og vers 2. Så sier det sånn. Da det ble sabbat, begynte han å lære i synagogen. Mange som hørte ham ble meget forundret og sa, hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom som er gitt ham? Og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender. Den forunderlige, altså. Hvem er dette? Dette er mer enn hva fariseerne og de skriftlærde kom med. Og ikke nok med at han forteller oss disse tingene om Guds rike, men her gjør han også undergjerninger og mektige gjerninger. Og det er det som følger her. Og det, vi leste her ifra vers 14 i kapitlet i Markus, at Johannes han ble fengslet. Og det går en stund, og så spør da Johannes, men han sitter i fengsel, så spør han da Jesus gjennom sine disipler i Matteus 11, om det er virkelig han eller du som skal komme, eller skal vi vente en annen, står det i Matteus 11, og vers 3 til og med vers 6. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? For til og med Johannes, dette med Guds rike forståelse, handler om selvfølgelig også med gjenopprettelse. Og for ikke være så urettferdig med dem som levde i den tiden, så kan du tenke deg at når Gud ga løftet til Abraham, når Gud på en måte innsatte hans på en måte etterkommere, så ga han løfte om land. Han ga løfte om et sted som de skulle få. Og i alt dette så har jo Guds løfte til Israel alltid vært knyttet til noe fysisk. Sant? Landet Israel, og etterkommere. Så det er klart at i en forventning der de nå er på en måte underlagt Romerriket, på Guds rike så er jo forventningen også en politisk rike igjen. Men Herren han tenkte på mye større enn dette når han sier om Guds rike er her og har kommet nær. Og derfor er det når Johannes spør, er det du som skal komme, eller skal vi vente en annen? Så sier da Jesus i vers 4, og Jesus svarte og sa til dem, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Hva står det i vers 5? Så står det, blinde ser, lamme går omkring, spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynt for de fattige. Hæ? Dette her er ikke bare ord. Dette er en sannhet. Jesus sier, se på det som skjer. Det er et vitnesbyrd på det jeg forteller om. Det å kunne se at dette er ikke noe som er bare 2000 år gammelt, også noe som var, men det er også en sannhet i dette riket som vi tilhører i dag. Vi er en del av dette Guds rike. Vi er bygningssteiner på dette tempelet som Gud bygger. Altså det er noe som vi har kommet inn i. Og i dette her så tilhører dette riket, dette fantastiske og overnaturlige, at Gud, ja, han kan helbrede og gjøre under og tegn. At Gud kan løse våre problemer. At Gud kan handle i vår situasjon. I samme hva det gjelder, om det gjelder arbeid, eller om det gjelder økonomi eller skole, eller om det gjelder relasjoner, eller hva det enn gjelder. Så Herren han kan handle i dette. At vi kan se at vi tilhører dette riket. Og Herren sier, Guds rike er kommet nær, og Guds rike er her i kveld. Han er her ved sin ånd. Det er ikke noe som avsluttet på korset, men det er noe som fortsetter, og som selvfølgelig skal fullbyrdes. Menigheten er ikke Guds rike, for å si det sånn. Men menigheten en del av Guds rike, fordi vi det. Vi ikke, menigheten ikke, men en del. Forstår dere det? Vi en del av det, men det ikke bare begrenset til dette her. Det så mye større det Gud har forberedt for oss. Og det det Jesus prøver å vise disiplene sine. Sånn at apostelens gjerning kapittel 1 og vers 3, der Jesus, der det står om at han vandret da i 40 dager med disiplene. Hva gjorde han da de 40 dagene etter oppstandelse? Ikke sant? Gikk han rundt og så plukket blomster, ikke sant? Eller sang sanger? Ikke sant? Hva gjorde Jesus? Det står jo der. Han sto der og så underviste han og forklarte dem om Guds rike. Det står i vers 3, Apostelens gjerninger 1. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter han hadde lidd. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Så Jesus forklarte dem. Dette her det jeg har gjort. På en måte på nyen kanskje forkynt igjen. Tok igjen det han hadde forkynt tidligere. Jesus underviste. Viste dem, dette her dere har blitt ført inn. Dette her dere fått en del av. De kunne se at dette vi en del av. Dette har Gud gjort for oss. Og hvor viktig det at vi på en måte søker Gud. La Gud hjelp meg, Herre, så jeg kan se, Herre. På mitt liv og min tjeneste og min menighet og min by. Med større øyne enn det jeg gjør, Herre. At ikke jeg ser det med en begrensning, men at jeg kan se, Herre, at det makt, Herre, i ditt navn. At jeg kan få lov til å se med tro, Herre Jesus. At det mulig, Herre, å endre den byen jeg bor i, det landet jeg bor i. Og at det mulig, Herre, for deg å handle i mitt liv. Problemet noen ganger det at vi ikke inviterer Herren til å handle i våre liv. Noen ganger så sier vi det. Vi kan til og med be, ja, Gud, hjelp meg. Men stikkes dypest inn, så mener vi kanskje ikke det, fordi man ikke villig til å betale den prisen for at Gud kan få lov til å gripe inn. Til å snakke sant om livet, det å snakke sant om sin situasjon, det å snakke sant om hvordan en har det. Om man ikke har det bra, kunne få lov til å si det, kunne få lov til å samtale med noen. Slik at Guds rike kan få lov til å skinne fram i hans sannhet. Så ordet kan få lov til å bli sådd i ditt hjerte igjen, og du kan få lov til å se at ja, det handler om noe fantastisk. I disse bildene som dere står fra det evangeliseringsopplegget, så i innlandet der i Hellig Josef, så det en familie som jeg noen ganger husker på. Det de bodde i en sånn type leirhytte, ikke sant? Det jo bare leire og strå som på en måte klasket sammen litt i veggen. Så jo det, så de må på en måte fornye dette her hvert år, fordi det faller jo sammen. Det hadde ikke hverken innlagt vann eller noe strøm, og det huset var ikke høyere enn så. Så du kommer inn, så må du allerede nesten gå på knærne når du kommer inn. Og der det en familie som, for lesen var jo tannløse, sånn sett, og de var 35-40 år, men så ut som 60-70-åringer. De lever i ekstrem sult og tørst. De har ingenting. De hadde noe av jordflekk, men de har ikke mulighet til å dyrke noen ting. Og de sitter der og gråter, og de sitter der med sykdom. Hun ene hadde en alvorlig sykdom i tarmene. Og hun visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun har vært hos en lege, og legen hadde sagt at hun må kjøpe noen medisiner, men hun hadde ikke muligheten til å kjøpe noen medisiner. Så vi sitter der, jeg, og så det han evangelisten der som på det besøket hjemme, så ser vi på, det en utrolig kontrast. Så kan vi fortelle at, ja, men vet du hva, vi kjenner en som kan hjelpe deg. Og da begynner man å gå i tro. Sant? Fordi jeg kan ikke helbrede henne i meg selv. Men jeg kan si til henne, jeg kjenner en. Og han ber jeg til. Og han her. Så slo vi opp Bibelen, hun kunne ikke lese, og mann kunne heller ikke lese. Så slo vi opp Bibelen, og så leste vi da. Og så gråter hun, og så sier jeg skulle en gang kunne få lov til å lese noe. Hvorfor kunne lære å skrive meg navnet mitt, ikke sant? Og så det vi samtaler vi da med Gud, sant? Som for henne føltes langt, langt unna. Men akkurat nå så fikk hun lov til å kjenne at nå han kommet nær. Guds rike var kommet inn i hytta hennes. Inn i huset hennes. Så forteller vi da dette evangeliet om Jesus. Og så spør vi, vil du ta imot Jesus? Så sier du ja. Jeg må det. Jeg har ikke noe annet. Jeg har prøvd alt. Jeg har ikke noe. Men når dere kommer hit, fortell meg om denne kjærligheten, så vil jeg ha den Guds kjærlighet i mitt liv. Og så ba vi med frelse til dem, og så spurte vi, kan vi be for din sykdom, for vi har en tro på Gud som kan helbrede og lege. Og så sier ja, selvfølgelig. Og vi sto der og ba, jeg og evangelisten. Og så skjer det noe som er veldig, som ikke jeg opplever så mye selv i tjeneste der ute i Brasil. Der og da så skjer det noe i kroppen hennes. Det er Gud som handler, liksom. Det kjenner som vibrerer i magen. Og vi er jo veldig sånn logiske og tenker, ja, ja, nå romler det, sulten og noe. Et eller annet som skjedde der. Be for henne, og så sier hun, be jeg så mye bedre. Og det er klart at vi sier, ja, flott, sant? Men så går hun da, så ber vi å gå til legen. Så går hun til legen, og så sier legen, dette prøvene hun tar, og sier at nei, du er helt frisk. Så lurer hun på hva slags medisiner hun hadde tatt, om hun kjøpte seg medisiner og fulgt dette her, så sier hun, nei, så det kom noen hjem til meg, og så ba de Jesu navn. Og det skjedde forrige uke, sa hun. Så sa han, ja, det er bare Gud som kan det. I Brasil har du mange flere sånne leger. Og for å se, Guds rike er nær. Men noen ganger er det at vi holder på det Gud gir oss, når vi ikke har noe annet å holde på. Interessant at jo mer ressurser vi har, jo flinkere vi er til å gjøre ting, jo flinkere vi blir til å holde ting i gang, jo mer uavhengig blir vi av Gud. Og nå sier ikke det at ikke vi skal gjøre vårt beste, det er ikke det. Men noen ganger i den veien der, så glemmer vi å se at i all vår inngang, i alt det vi gjør, så er det på i bønn, og det er i takknemlighet og i avhengighet for at han skal bli æret. Så ikke det skal bli et sånt jaget å prøve å få til noe, men det heller skal bli Herre, må du få lov til å gjøre det. Så når Jesus åpenbarer seg der og forteller at Guds rike er kommet nær, tiden er nær, så er det konkret. Det er eksakt, og det skjer akkurat der og da. Han åpenbarer Guds rike, og han handler dette, og mennesken får lov til å se dette. Og det er da Jesus sier at inngangen til dette riket, for å få statsborgerskap, så er det bare en måte at det skjer på, sier han der i slutten av vers 15. Omvend dere og tro på evangeliet. Jesus sier til Nikodemus at du må bli født på ny igjen for å komme inn i dette riket. Det finnes ikke en annen vei, det finnes ikke en omvei for å si det sånn. Det finnes bare én vei, og veien er Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Fornekter du Jesus, så fornekter du frelseren, veien til frelsen. Men her er jo det gode nyhetene. Evangeliet, som er på gresk, er det så enkelt som evangelios. Så har vi bare fornorsket det ordet, greske ordet. Men det betyr ganske enkelt gode nyheter. Men det står ikke gode nyheter om hva. Så man sier bare evangeliet, derfor står det noen ganger i evangeliene. Når man leser, står det evangeliet om rike. Det gode nyhetene om Guds rike eller rike. Man på en måte gode nyheter om noe. Så evangeliet er gode nyheter om Gud. Om Kristus, om det han har gjort for oss, og det han gjør for oss, om Guds rike. Det er Guds evangelie. Så derfor, dette evangeliet har vi, dette budskapet har vi, at vi kan få lov til å få del i Guds rike, være en del av dette. Hvorfor sier jeg dette her nå i kveld? Det har med å bygge tro i våre hjerter. Det har en sammenheng med noen for litt over en måned siden, og det å snakke om hvor stor Gud har du, ikke sant? Det å bygge tro på å si at vi har en allmektig Gud. Og det å bygge tro på at det vi er en del av, det Gud åpenbare, er også allmektig og stort. Det å bygge tro på evangeliet. Guds rike er kommet nær. Du er en del av det. Vi er en del av det. Og Herren han åpenbarte det og viste det, som han da prøver å få sagt det her til Johannes, døperen. Se resultaten av dette, Johannes. For her ser du, blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, og døve hører, og døde står opp igjen. Døve hører, og døde står opp igjen. Hvor fantastisk er det? Og dette her er jo muligheten enda i dag. Herren, han kan gjøre det. Om det gjelder helbredelser på sykdom, eller om det gjelder i sinn i sitt hjerte, om det gjelder i ditt liv, hva du en går og bærer med, så kan Herren få lov til å lege det. Derfor når vi er sammen her i kveld og vi lovpriser Herren, så er det ikke hvem som helst, det er akkurat han. Marius nevnte jo det her i innledningen. At Jesus er jo psykologen og legen og har doktorgraden i kunnskap og alt det han er. Men han er ikke bare nok det, ikke sant? Han er også en del av skaperen. Han forstår hvem du er. Han vet hvem du er. Og derfor sier Jesus, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Og vår handling og det vi holder på med, han gjorde det han har fått, og det han gjorde på korset. At vi kan få lov til å se. Så vi ønsker her å bygge tro i våre hjerter på det vi bærer i oss. Det Jesus har gjort for oss. Det vi er en del av. Og at ikke du må sette deg ned, eller at du må sette deg til sider, eller at du må på en måte bare si og gi opp og si at, vet du hva, det går ikke an å fikses dette problemet. Dette kan ikke gjøre noe med. Det finnes ikke håp for fordele det. Jeg finner ikke løsning på det eller det. Men at du heller kan se at Gud er nær akkurat nå. Og at han kan både frelse, forløse, tilgi, helbrede, lege ditt indre, skape noe nytt i ditt liv. Det kunne se. Det gjør at det blir frigjørende i våre liv. Vi trenger ikke å frykte, men vi kan få lov til å ha tro. Det er det som Jesus har gjort for deg. Så sånn har du det i kveld. Kan du kanskje si med en bønn i ditt hjerte, sånn som profeten Hosea sier, at la oss kjenne, la oss jage etter å lære han å kjenne. Herre, hjelp meg så jeg kan bli kjent med deg, Herre. Så derfor kan jeg få mer tro. Herre, øk min tro. På deg, på det du har gjort, på hva jeg er og hva jeg har i Kristus, Herre. Så ikke jeg ser så negativt på mitt liv, eller mine problemer, eller samfunnet, eller menigheten, eller hva det enn er som du kanskje går og bærer på ting. Men jeg kan se på deg, Herre, og si at, Herre, du er løsningen på alt, Herre. Fordi du gjorde det umulig mulig. Gud ble menneske. Så i den høytiden vi går inn i, så handler alt om bare han. Dette gjorde Gud. Dette gjorde Gud for deg og for meg. Han handler for oss. Herre, jeg priser ditt navn for at du er, Herre, ja, den allmektige Gud. Herre, jeg priser ditt navn, Herre, fordi du er levende, Herre. Og når du kom, så proklamerte du, Herre, Guds rike er kommet nær. Tiden er inne. Du har gitt oss en mulighet, Herre. Du har gitt oss et valg, du har gitt oss et håp, du har gitt oss en løsning, Herre. Vi trenger ikke å være bundet, Herre, av våre tanker og vår situasjon og vårt liv, Herre. Men vi kan få lov til å komme med deg, Herre, med våre bønneemner, Herre. Med vårt rop, Herre, med vår sorg. Med våre problemer, Herre, og si, Herre, hjelp du, Herre. Herre, jeg ber for menigheten, Herre. Jeg ber for den enkelte som er her. Jeg ber for oss alle her, Jesus. Du ser hvordan vi alle har, Herre. Men du vet den som sliter med sine ting, Herre. Du vet hva den enkelte bærer av problemer, Herre, om det gjelder sykdom eller relasjonsproblemer, Herre. Eller andre ting i sitt liv, Herre. Mindreverdighetskomplekser i sitt liv, Herre. Men kan få lov til å se, Herre Jesus. Jeg priser deg, Herre. Kan få lov til å se deg, Jesus. Du har kommet nær, Herre, for å vise oss, Herre, at det er en løsning. Det er en vei ut, og du er løsningen, Herre. Du er livet for hver eneste en av oss, Herre. Herre, jeg takker deg, Jesus. For du har håpet for oss enn i dag, Herre. Ber jeg ditt navn, Jesus. Herre, hjelp oss, Herre, til å åpne våre hjerter og la oss bli betjent av deg. La oss bli hjulpet av deg, Herre. Herre, la det enkelt av oss få lov til å snakke sant og ærlig om livet og situasjonen, slik at du kan få lov, Herre, til å komme inn i det, Herre. Herre Jesus, ikke la noen sitte her i kveld og si at, Herre, det er umulig. Jeg vet ikke om en løsning på det eller det, Herre. Men la deg få lov til å si, Jesus, du kan, Herre. Derfor legger jeg all min bekymring, all min sorg, Herre. All min angst og fortvilelse, Herre. Derfor jeg legger min sykdom, Herre, nå på deg, Herre. Og ber i Jesu navn, Herre. I Jesu navn, Herre. Løs du mitt liv, Herre. Løs du min situasjon, Herre. Løs du det jeg bærer på, Herre. Jeg priser deg, Herre. Fordi du er her ved din ånd. Og ønsker å vise hvor allmektig og stor du er. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herre.